habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaada bisha abril sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan walaaca kenya ay ka qabto maleeshiyada u dhalatay waddankaasi ee ku tababartay ururka al-shabaab.
waa la dhihi karaa jimhadaas oo kenya qaabilsan oo jeish al-ayman iyo saalax nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo maxaanku iraahda ay isku u howlgeli lahaayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay afhayeenka onlf kadib markii dhowaan ay madaxda ururkaasi booqdeen degmooyin ka tirsan gobolka ismaamulka soomaalida.
8 gobol oo 11 gobol ee soomaalida ka mid ah soo maray, in ka badan 40 degmo iyo 80 tuule dhul dhan baan maray. 20 maalmood socdaalku qaatay waxay hogaaminayaa guddoomiyaha jabaadka madax gole guddiga fulinta iyo golaha dhexeeya taadirka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaynu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
sharci-dejiyaasha dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo ay ku sheegeen inuu madaxweynaha difaac u noqday marka la eego qaabka uu u maareeyey warbixintii uu soo gudbiyey baraha gaarka ee robert muller. muller ayaa baaray ku dhawaad 2 sano haddii uu xiriir dhex maray ololihii doorashada madaxweyne donald trump iyo ruushka, waxaana warbixintaasi oo dhowaan uu soo saaray uu xeer ilaaliyuhu ku soo koobay dhowrba kuna sheegay in aan la helin wax caddeyma oo muujinaya in xiriir uu dhex maray ololihii trump iyo ruushka. nita lowy oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa sheegtay in warbixinta baar ay u muuqato in lagu soo gebagabeeyey sida uu rabay madaxweynaha, islamar ahaantaasina ay su-aalo badan halkaasi ka dhasheen oo aan weli jawaab loo helin.
rasaas ayaa maanta laga maqlayay dibadda xarunta ciidamada militariga dalka suudaan ee magaalada khartuum, iyadoo dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweyne cumar xasan al bashiir ay galeen maalintii afraad oo xiriir ah. koox dibadbaxyaal ah oo aada u ballaaran ayaa hordeganaa dibadda xarunta tan iyo maalintii sabtidii, waxayna ka dalbanayaan madaxweynaha in uu soo gebagabeeyo xukunkiisa 30 sano jirsaday. xarunta ciidamada militariga ayaa waxaa sidoo kale ku dhex yaala guriga al bashiir iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga. wasiirka arrimaha dibadda suudaan bushaara jumca ayaa isniintii sheegay in ugu yaraan 10,000 oo dibadbaxyaalaha ay isugu soo baxeen dibadda xarunta ciidamada militariga, taasi oo ah mid ka mid ah isusoobaxyadii ugu weynaa tan iyo markii mudaharaadyada ka dhanka al bashiir ay bilowdeen 3 bil ka hor. 6 qof ayaa lagu dilay magaalada khartuum markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala ciiriyeen dibadbaxyaasha. sidoo kale qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dibadbax kale oo ka dhacay magaalada darfuur. dibadbaxyada suudaan ayaa bilowday 19-kii Diseembar sanadii 2018, markaasi oo qaar ka mid ah shacabka ay dowladda al bashiir ku eedeeyeen inay si xun u maareysay dhaqaalaha dalka, taasi oo sababtay sarakac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka.
israel waxaa maanta ka bilowday ololaha doorashada waxaa maanta ka bilowday doorashada baarlamaaniga iyadoo ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu muddo 10 sano xukunka hayay uu tartan adag wajahayo kaasoo ula galayo taliyihii hore ee militariga israel benny gantz. codayn ra-yi ururin oo dadweynaha laga sii qaaday ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga netanyahu liquid iyo kangans ee blue and white-ka ay ku guuleysan doonaan tiro isleega kuraasta baarlamaanka oo 120 kursi ah. waxaana haddii taasi ay dhacdo, netanyahu oo hadda markaasi 69 sano jira ay u badan tahay inuu markii shanaad u noqdo ra-iisul wasaare, iyadoo xisbiga garabka midig ee isbahaysina ay la samaysan doonaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya dalka liibiya inay si deg deg ah wadahadallo u yeeshaan si xal siyaasadeed ay uga gaaraan dagaalka dalkaasi, isagoo shaaca ka qaaday inuusan jirin xal militari. hadal qoraal ah oo kasoo baxay goor dambe oo isniintii ahayd ayuu Guterres ku sheegay in qaramada midoobay ay gacan ka geysanayso wada hadallada si ay u bilowdaan. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ciidamada daacadda u ah taliyaha military General Khalifa Haftar ay sheegteen mas-uuliyadda duqeyn loo geystay garoonka diyaaradaha ee keliya ee ka shaqeeya magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Ma jirin wax dhaawac ah oo la soo wariyey in ay ka dhasheen duqeynta garoonka Mitiga, hase yeeshee weerarka ayaa sababay in dhowr saacadood garoonka uu xirmo. Dagaalkan salka ku haya gacan ku haynta magaalada Tripoli ee u dhexeeya ciidamada Haftar iyo kuwa dowladda qaramada midoobe ee taageerto ayaa toddobaadkii tegay waxaa ku dhintay 17 qof. Ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayis Saraaj ayaa weerarka Haftar ku macneeyey isku day afgembi. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal. Waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan Soomaalida, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
galabnimadii 15-kii Janaayo sanadkan, shan nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hotel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo Dusit D2 oo ku yaalla magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid a shantaasi nin oo isqarxiyey, kadibna afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay islamarkaana tuuriyay bambooyin. weerarka markii lasoo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsigii magaalada Qudus ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il. haddaba ku dhowaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay, sideese loo qorsheeyey, sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortegista weerarada Al-Shabaab? haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. inkastoo dowladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka Dusit D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shaqsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti oo waraysi gaar ah siiya v o a waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi.
The identification that was completed, well, we might not give you the details, but let me tell you,
aqoonsigooda waa la dhammaystiray. xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. waxaase xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambaysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. jenaraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliya ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-Shabaab runtii waxaa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa la wiiqay ama urur tabar yar, sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qeybsan yahay oo ay leeyihiin takhasus ama qeyb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo faan ku iraahdaa Soomaaliya ay ka wadaan.
ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya 2 ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa, labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. sida Galka Baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray 2 qaybood. qayb waxay ka koobnayd nin keli ah, kaasina waxa uu ahaa ismiidaamiyaha geystay qaraxii ugu horreeyey. ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakadu xirnaa. galka baaristu waxa uu markii ugu horeysay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa maahir Khalid Raziki maalmihii ka horeeyay weerarka, waxaana wararku sheegayaan inuu xuduudda magaalada Eelwa ka tallaabay 12 Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood uun ka hor weerarka, kadibna uu tagay magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda Kenya iyo Ethiopia. Kadibna waxa uu halkaasi baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi, waxaana uu halkaasi gaaray 13 Janaayo. Haddaba ma cadda sababta uu Raziki u tagay magaalada Mooyaale inay ahayd inuu baabi'iyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaadayay alaabtii uu isku qarxin lahaa. Kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin, waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qaraxii Raziki. Labadan kooxood waxaa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq. Gijunge waxa qoyskiisu ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo, hase yeeshee xilligii weerarku u dhacayay waxa uu deganaa Kiambu, halkaasi oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto. Waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee u helagalka baarista ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti waxa uu galka baarista u xaqiijiyey in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka.
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and her pursuit wherever she is still.
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka, waana lagu daba jiraa. Cali Saalim Gajunge oo madax ka ahaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegay inuu muddo sannado ah uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna la tababaranayay. Labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya, waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamunto, inkastoo aysan caddayn halka ay isku barteen. Maalintii uu weerarku dhacayay, Cali Saalim Gijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii bartilmaameedka, dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khalid Raziki oo isqarxin doona. Xogaha uu helay barnaamijka galka baarista waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horreysay waqtigii ballanta, kadibna uu daqiiqadihii ka horreeyay weerarka telefoonno badan u diray Gijunge si uu u hubsado halka ay isaga iyo kooxdiisu soo marayaan. Gijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka. 4 dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya, waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya. Matt Bryden oo agaasimo ka ah macadka daraasaadka ee Sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhow ula socotay baaritaanka weerarkan.
The police have also issued notices for other suspects.
Boolisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay. Dhammaantoodna waxay u egtahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya, marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah. Muhimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa, xiriirintiisa, fududeyntiisa iyo ku uu weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid a mintidiinta Kenya, haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba.
Waxa uu leeyahay Matt Bryden, Raziki waa qofkii ugu horreeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carada Kenya.
Waxay tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii lasii faahfaahiyo in Raziki uu noqonayo qofkii ugu horreeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaatay mid ka mid a aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waaye aragnimo heleen, iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaadheen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tirsan Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara.
Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu galka baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen.
Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u buuxsantay. Marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay wadeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan. Marka waa la dhihi karaa jabhadaas oo keya qaabilsan oo Jeshal Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtigii dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo maxaan ku yiraahdaa isku u howlgeli lahaayeen fursado badan ay jiraan oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedu adeegsadaan oo maxaan ku iraahdaa dadkii yaqaana dhulkii yaqaana aqoon iyo maxaan ku iraahdaa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliya. Marka way qaangaari ku dhow yihiin la dhihi karaa 10 sano oo dad la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax sahlan ma ah.
Afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu VOA u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi.
The fact that quite a good percentage of the attackers were Kenyan was a matter of is a matter of serious concern.
Xaqiiqada ah in tiro door ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan. Waxaana meesha ka bannaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin lahaa baaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh. Laakiin dhab ma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan. Khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdani waxay galka baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada, taasi oo ah inaysan xoga badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba beddelayeen SIM kaarka ama lambarka telefoonka. Lambarradii ugu dambeeyey ee ay haysteenna xoga badan looguma tegin sida ay wararku sheegayaan. Ciidamada booliiska Kenya arrintani si rasmi ah ugamaysan hadlin. Labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xilliyo kala duwan booqdeen gobolka Gedo, laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jilib oo ah xarunta ugu weyn amniyadka Al-Shabaab. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu ii sheegay in waaxda arrimaha dibadda ee amniyadku ay weerarkaasi qorsheeyeen.
Qaybtan la yiraahdo howlgallada dibadda ama ay u yaqaanaan camaliyaatan khaarijiya ee qaabilsan wadamada dibadda inay howlaha ka fuliso, runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraad caalamiya la geliyey oo dhankan iyaga ay ka tirsayihiin Alqaacida iyo maxaan ku iraahdaa ay wax badan ay geliyeen. Intaas waxaa sii dheer, marka argagixisadu ay isticmaalayso ama ay haysato xubno haysta kalsooni dowladeed, yani waxa u sahlan xog helidda howlgal walba oo la qabanayo, waxa ugu horeeya waxa waa in la helo xog xogtii lagu howlgalayo. Marka aniga waxaan aaminsanahay maanta xilli uga sahlan tahay ma jirto Al-Shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah.
Warbaahinta Kenya waxay qortay in qoryaha ay adeegsadeen 4W-da ah ee weerarka ku gashay dhismaha Dusit B2 inay yihiin kuwa u diiwaangashan dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, xogo hoose oo galka baarista uu ka helay ila ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mid a qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran, qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka u soo degay dowladda Soomaaliya. Eric Kraite waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotarabaan ah loo soo geliyo waddanka Kenya, waxaana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay Kenya. Haddii ay Kenya heshay digniin iyo haddii kaleba, waxaa kaloo weerarka Dusi D2 uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta Kenya, balse marka la eego dhinaca ka hortegista iyo fashilinta ay goldolooyin waaweyn weli jiraan, sida uu sharaxayo Matt Bryden.
Kenya's response to the attack was far more swifter and better coordinated.
Jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd, iskudubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyey. Laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortagga, waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Dowladdu kama warqabin weerarka. Taaska sukow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa waddamada iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan tobanaan qorshayaal noocaas sanad walba. kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyey baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada Isiolo. Booliisku waxay ku tilmaameen howlgal caadi ah, markaa waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin.
Su'aal kale oo la isweydiin kara ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka, gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xogo badan ka hayaan ururka Al-Shabaab. Cabdalla Cabdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana.
Soomaaliya hadda waa meesha keliya adduunka marka laga soo tago dad madax sarsare kasoo noqday ururo eray gixisa ah oo ka gaaray levelka ugu sarreeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan sistemkii kale ee dowladda. Marka ururkii weli sii jira oo aan burburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddiisiila oo sidaas u taagan, marka see lagu aamina, see lagu dhihi karaa muxuu ahaa waxaa daacad ka tahay la dagaalankii argixisadii, maadaama dadka madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka hadana kasoo jeedaan, oo laga yaabo wadamada qaar inay dembiye u haystaan oo dembiye ka galeen. Marka arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka. Runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 sano kadib laga hadlaayo waayo muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la-yihiin, maxaa la isku aaminay la-yahay, maxaa cadowga loogu midoobi la-yahay. Waxaas marka Soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fikiraan u xisaabtamaan cadowga. Haddaan Soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaan meelo kale.
Koob iyo 20 qof ee ku dhintay weerarka Dusit D2 waxaa ka mid ahaa laba dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faysal Axmed oo 30 jir ahaa iyo Cabdalla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ahaa. Xaaji Yaasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa labada marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay odhan jirtay nin buka, nin baahan, baan looguma diibo. Maxaa yeelay isagii baaba baahan, marka dee dukudadkii doorta iyadaaba iskaba baahanba oo economically ama dhaqaale ahaan ayagaaba isku welisaan. Waxay nagu tareen oo famili ahaantii, yani labada famili oo horta kulli Soomaalida ah aada iyo aad bay aniga labadu way iigu dhow yihiin. Qoys baanu nahay, famili hoosaan nahay, islaamnimada iyo tolnimada inta ka sukaysa ayaanu weliba dad hoose oo walaala ah oo ehel hoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad de well wishes ah ama dad niyadsami ku kun dollar bixiya, ku boqol bixiya, ku shan boqol bixiya, kun maxaan shan kun bixiya, dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi ahoo ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaalaa iyo adigu wax hadda la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhayo ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay oo yaraatay ma jirta, anaguna kamaba aanaan dibnaba aanaan hungureynina, ninkiigana waan waafanay caruurta iyadii iyo maxaan ku idhaahday araamilka iyadii agoonta iyadii anaga unbaa hawshoodii galay ila haddana waanu ku jirraa inkastoo naan weli wada dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyaati hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay howlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiinteen leeg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog leh, saameyn xoog leh ayay Haaruna ku yeelanaysaa, sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo waxa la iska ilaalinayay ama la iska daadayay waxa uu ahaa Soomaalibu ahaa. Laakiin wax hadda ay odhanayaan homegrown yacni guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay, oo dad aan la iska daadaynin oo markaa loo filaynay hawsha iyada a fikirka ay qabaan. Anaga waxay noo yatahay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay, waana kan ka hadlayay ee alaha waa layna wada laayay de inaga oo baniaadmiya layna laayay, anaga oo kenyaana nala wada laayay, marka maxaa nagu gaara anaga oo muslimaaba dee nala laayay? Maxaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in nala dilay anaga oo nala dilay aada noo arkaysaan dadkii la tuhmayay oo lagu malaynayay fikirka isaga inay qabaan? marka alxamdulillah dhibaato xoog lay wadanka ku tahay marka dhinaca kale aad ka fiirisaan adii xoogaa qolay sidaa meel la wadaagaya anaga.
waxaan naga xusuusinaa dhegaystayaal inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka, gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga waddamada gobolka. hase yeeshee nasiib darro nooma aysan suurtagelin inaan mas-uuliyiinta ku helno khadka telefoonka.
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaya. galka baarista halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. madaxda ururka onelef ayaa sheegay in ay dhul ballaaran oo ku yaala deegaanka soomaalida ay ku soo arkeen dhibaatooyin xooggan oo haysta dadka deegaanka. dhulka soomaalida ayaa intii ay ka socdeen dagaalada jabhadaha hubeysan waxa ay taasi keentay in dibudhac xooggani uu soo gaaro horumarkii gobolka. dhowr iyo labaatan deegaan oo ka mid a gobolka ayaa waxaa socdaal ku tegay ururka onelef. waxyaabihii ay ku soo arkeen ayaa afhayeenka ururka onelef cabdaani hirmooge uu sheegay inay tahay mid u baahan gacan dowladeed iyo mid dadka deegaanka si loo horumariyo dhulkaasi. waxa uu warramay cabdaani wariyaha v o a zaar cabdi axmed.
geed gobol oo 11 gobol ee soomaalida kamid aan soo maray, in ka badan 40 degmo iyo 80 tuulo dhul dhan baan maray. 20 maalmood socdaal ku qaatay, waxay hogaaminayay gudoomiyaha shabada, madax gole guddiga fulinta iyo golaha dhexe iyo kaadirka iyo jaaliyadaha ka socota way joogeen, ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka intaba way socdeen. wakti ballaaran buu ahaa, ilaa 40 qof ee dhan. marka waxaan soo aragnay nolosha dadka, waxaan soo aragnay baahida, waxaanu aragnay horumar la-aanta aada u ballaaran ee xagga adeega biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo jidadka iyo isgaarsiintu intaba hooseeyaan. gobollada wax yar oo farqi ah way meelo way isku dhacmaan, laakiin dadka soomaalida dhafoorxumi iyo hantiyari iyo waxaa ka muuqata horumar la-aan weyn baa ka muuqata. marka
waayahay
dadka niyad fiican bay ayaanu aada ku dhiirigelinaysa, laakiin waxaa ka muuqda jihaal baa ka muuqda dadka.
hadda onelef hubkii way dhigeen, waxay ku biireen dabcan maamulkii deegaanka. marka bal waxaad iga warantaa sidee ayaa hadda maamulkii markuu gaaro deegaanadaasi ama adinka xataa onelef aad dadka u caawin kartaan, maadaama dhibaato intaasi laga haysato?
nabaddii heshiiskii nabadda iyo nabaddii onelef qaadatay waxay dadka ka faa'iideen oo keliya waa nabadda weyn, weli wax kaloo ka faa'iideen ma jiro. dhulka nabadgelyo aad u badan baad ka dareemaya nasasho, laakiin xagga adeega nolosha waxay ka faa'iideen ma jiro. waxaanu soo marnay gobollo aan dagaalka onelef hadda ka horgaari jirin, sida gobolka liibaan qaar ka mida iyo gobolka afdheer oo dowladdii ethiopia ku maalloon jirtay xabadi kama dhacdo. wax allaale waxay ka faa'iideen nabaddaana ma jirto 27 sano. marka haddii nabadi jirto dhulka barwaaqaan ka dhigi lahayn bay dhihi jireen, waxaa beenisay afdheer iyo liibaan iyo daawo waxa ka jira, yaa taa beenisay. bakhaylnimada ethiopiana waxaa caddayn u noqotay nabad nolosha ka jirta, caddayn waa bakhaylnimadeedan. marka waxa weeye dadka soomaalidu way cabsanayiin, laakiin xaqiiqada way ogyihiin 7 sano ethiopia maamulaysay, inay iskood xataa dhaqaalahooda u horumarsadaan iyo habnololeedkooda inay iyagu horumariyaan baa laga hortaagay. marka waxay hal abuur la yimaada ama dhaqaalo sameeya ama ganacsi sameeya ama horumarin waxbarasho ama ganacsi ama nuhay beero iyo warshado wuxuu ruuxa isku dayaa dambiil u ahaa.
waa tahay. marka maxaa ugu wacan gobollada soomaalida in ay sidaasi noqdaan? waxaa jirto in ethiopia ay tahay ismaamul soomaali, ismaamul deegaana inay tahay soomaalida, kuwaas ayuu ka mid ahaa goboladan, maadaama aada sheegtay xataa inuusa gaareen dagaalka onelef ee waday, maxaa u sababay inay horumari waayaan ama xataa dadka deegaanka ay dib u dhis ugu samaysan waayaan?
because soomaali bay ahaayeen, maxaa yeelay soomaalin bay ahaayeen, dembigoodu loo horumarin waayo soomaali bay ahaayeen. degmooyinka iyo magaalooyinkaan aragnay sifi yaa kamid degmooyin yani heer sitidan oo da-day jiraan 150 sano 120 sano jira, ma jiro degmooyin iyo deegaano ethiopiada kale ka jira oo service la-aanta noocani ka jiro. sida qowmiyadaha kaalinta hore ku jira ee oromada iyo amxaarada iyo tigreeg iyo deegaankooda, ma arkaysid magaalo soomaali oo u dhiganta oo serviceka haystaan haysato. marka haddee gacan bidixaynta nima korkiisa biyo kamahan kalada la yidhi ummadahaas iyagaa hogaanka isu hayay, ceelkii guntiisan iyagaa ku jiray, reerahooda bay waraabin jireen.
waata hadda isbeddel ayaa yimid, maxaa laga qabanayaa deegaanadaasi dadka dhibaatada intaas leeg ay haysatay muddada dheer?
su-aal weyn oo oona la siiyo iyo dowladda kiilka u taalo maxaa maanta la qaban weeye waxaa weye dadka soomaalida oon bay u dhimanayaan, jid la-aan bay u dhimanayaan, dhakhtar la-aan, waxbarasho la-aan, servis la-aan, anteena la-aan iyo isgaarsiin la-aan. Marka waxa weeyaan waa in la qaado weye olola dadka noloshooda wax lagaga bedelaya oo la galo muxuu ahaaye heer maxaa la diyaargaro ama emergency level u baahan weye. Haddana haddii roobkii wuu daahay, haddii roobkii iman waayo waxaa dhacaya dhibaato weyn oo insaaniyan ayaa ka baqaynaa. Dadka iyo xooluhuba marxalad adag bay marayaan. Roobkii gugana wuu daahsan yahay, waxaa 10 ku dhow hadda bishii abril oo ahayd inuu bilowgooda sheeku la curta ama dabayaaqada march inuu daahay sistemka guga ee dadka soomaalida marka aad buu daahsan yahay, walwal badan baana haya. Marka dowladda kililka iyo xisbiga oon la waxaa su-aal u taalla mashaqadan ballaaran maxaad ka qabanaysaan? Su-aal weyn hortaa la weyn waa dadka cabsan jira ee lakala adkaanana run bay sheegi waan baahanahay bay dhihi maxaa la samayn marka.
Caddaani waxaa jirta dhinaca kale in dhanka siyaasadda markaan eegno toddobaadyadii hadda lasoo dhaafay xisbiga ismaamulka ee gobolka Soomaalida ay qabteen shirweyne, shirweynahaasi qodobo ayaa kasoo baxay. Qodobadaas waxaa qeyb ka ah habka awood qeybsiga xubnaha oo lagu wareersan yahay nooca lagu saleeyey inuu yahay mid u dhalasho Soomaalida deegaankaasi, mid deegaan inuu yahay iyo mid qabiil inuu yahay intaba. Marka adinku sideed u aragtaan marka koowaad cabashada dadka qaarkood ee muujinayaan sideed u aragtaan?
Wallaahi cabasho ay xaq u leeyihin wey dadka Soomaalida. Xisbigani wuxuu sheeganayaa inuu Soomaali ethnic ama qowmiyadda Soomaalida inuu matalo, marka inuu kala dhexaysiyo go-aanka qowmiyada kale ma aha ama uu labeed noqdo ma aha. Waa qodobka kale ee dadka Soomaalidu inay maamul iyo qaranimo iyo isku xidhnaan qaranimo iyo ka qaybgal buuxa inay helaan bay xaq u leeyihiin iyo xaq u leeyihiin. Marka dee xisbigan aashaas aan leenahay dadka, haddii dadweynaha Soomaalidu maanta waagii halkii irid keliya lagu qasbi jiray ma irida badan oo furan ba marka iyagaa garan weelkay rabaan ku miisaan siday u misaan baa loogu hambayn iyagan
waayaha. Ugu dambeyntii si kooban haddaad iigu jawaabto, arrintii colaadda Soomaalida iyo oromada xaggee ku dambeysa?
Arrinta waxaan jecelahay inay xal ku dhamaato. Waan fiican bay labada dowlad kelilaad dawadeen, annaga iyo ururada xisbiyada oromadana aad baan uga wada hadalay, dowladda federaalkana ka wada hadalay. Waxaa la muujinayaa niyadsami in xal lagu soo dhameeyo. Way soo urureysaa dhibaatadaasi.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONALF Cadaani Hirmoge, wuxuu u warramay wariyaha v o a Zara Cabdi Axmed.
weli dhegeystayaal waxaa nagala socotaa laanta af soomaaliga v o a, waxaynu ku guda jirnaa idaacadda habeennimo. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha Maraykanka, waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Toddobaadkiina dhaafay waxaa dalka Maraykanka ku sugnaa wasiirada arrimaha dibadda ee 29 dal ee ku bahoobay ururka NATO. Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo oo meesha ka hadlay ayaa sheegay in dalalka gaashaanbuurta ku jira ay tahay inay beddelaan sida ay ula tacaalayaan khatarta cusub ee ururkooda hortaalla. Waxa uu si gaar ah u xusay dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Haddaba labadan dal khatar nooceeya ayay ku hayaan dalalka ku boobay gaashaanbuurta. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
horta khatarta ugu weyne ma aha mid ciidan iyo mid xoog ma aha. Hadda waxa ugu weyne ay ku hayaan khatarta waa laba waxyaabood. Mid waxa weeye xagga dhaqaalaha, oo waddamadii gacanta ugu jiray reer galbeedka ama waddamadan galbeedka xulufada ku ah, oo aada moodid sida Afrika iyo waddamada Carabta iyo Latin America aada moodid inay gacmaha ka laabteen, weliba gaar ahaan intii madaxweynaha waddanka Maraykanku xukunka la wareegay. Taas waa mid oo meeshoodii ay bedelayaan, weliba gaar ahaan China xoog u bedelayso sida Afrika oo kale, iyo weliba Ruushka laftiisa oo Afrika iyo meelihii kaleba galay. Marka horta mid waa taaso waa dhaqaalaha iyo in laga saaxiibo badsado. Inta kalena waxa weeyaan runtii hadda shirkakan NATO ay isugu yimaadeen xulufada reer galbeedku, halka kan ay shirka ka dhacay Washington waxa weeye midkii ka horreeyan ay ku qabteen Yurub, waxa weeye Chinaha oo iska daa waddamadii reer Yurubka xoogga iyo awoodda iyo maaragtay ay ku lahaayeen hoggaaminta inuu kala wareegay iska daaye inuu Yurub galay, gaar ahaan technology-kan telefoonada la yiraahdo 5G-ga oo hadda jeenuhu adduunka hoggaaminayo markay ahaato kharash ahaanna ka jaban kuwan kale ee Mareykanka ama meelaha kale lagu sameeyo. Marka horta arrintu dhaqaale u badan tahay.
Arrintaas dhaqaalaha la xiriirta waxa uu xooggeedu salka ku hayaa technology-ga cusub, kaasoo ku kooban labada shirkadood ee Cisco ee dalka Mareykanka laga leeyahay iyo shirkadda Huawei ee dalka Shiinaha laga leeyahay. Sida uu sharxay injineer Maxamuud Cabdi Dacaro, mid ka mid a labada milkiile ee shirkadaha technology-ga Accessol iyo Flexphone oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Kambaniyada ugu weyn maanta hadda oo mataqaana Mareykanka iyo Shiinaha markii loo fiiriyo, laba kambani ayaa ugu weyn oo mataqaana suuqa weyn ee maanta maaragtay dagaalka labada dhinac u dhexeeya maaragtay businesska ah waa Cisco, sidaa u naqaana waa kambaniga weyn ee Cisco la yiraahdo oo San Francisco ka dhisan, waxaana la aasaasay December 14th 1984. Olmasta waxay jirtaa waa 4 years old ee mataqaana kambanigaas u jira. Kambanigaas waxaa aasaasay nin iyo xaaskiisa oo mataqaana oo technology-da aada maaragtay ugu fiicnaa. Soo aasaastood waxay sababtay in maanta adduunka technology-da ama internetkan iyo mataqaana waxaan dhan ay aada ay meel fiican ay gaaraan. Soo suuqa markii dambe warsheed waxaa soo galay Huawei oo mataqaana China laga leeyahay, iyadana waxaa la aasaasay 87-kii, laakiin waxaan laga aasaasay mataqaana China. Soo aada ugu yareed mataqaana maaragtay maalkii fiican ay samaysanin adduunka sidaa ula socono. Cisco waxa waaye waa certificationada adduunka ugu qaalisan, waxay badashaxtaa waxbarashada adduunka, because maanta hadaad degree ama jaamacadaada haysanin shaqo weyna ma samayn karto oo mataqaana kambani weyn uma shaqayn kartid. Laakiin maanta hadday high school xataa aad haysato certification oo Cisco ah, waxaa ka lacag badan tahay ninka masters ama PhD-ga, ama sometimes waxa kale ee leedahay sidaan la socono mataqaana waxa certification la yiraahdo CCI ee leedahay Ciscada oo valuumkeeda aada qaali ah. Waa kambaniga keliya ee mataqaana certification-kaas qofka hadduu haysto ay ka lacag badan tahay PhD-ga oo dhan walba. Soo suuqa marka dhibaatada ugu badan marka hadda waxay soo wajahaysaa waa Mareykanka, because Yurubiyaanka ma soo dayn waxay isticmaali jireen qalabka Mareykanka oo weliba ay Ciscada ama kalmiiniyada kale oo lamidka ah. Maadaama ay soo gashay mataqaana Huawei, ayaa waxaa keenayso in ay mataqaana suuqii ay maaragtay challenge badan imaato.
Bishiina dhaaftay ee March ayaa shirkadda technology-ga Shiinaha ee Huawei ay bandhig u samaysay dalalka Yurub, dalalkaasoo u muuqda inay ku qanacsan yihiin badeecadda, iyadoo Mareykankuna uu diidmo adag ka muujiyay arrintaasi.
Yurubiyaanka waxay u fiirinayaan ayaga mataqaana waa wax walba sida hadda aragno waa business. Qalabka Chinese-ka way ka jaban yihiin qalabka Mareykanka. Qalabka Mareykanka waa very expensive, aad ayayna qaali u yihiin. Dadkan waxaa laga qaadaa wax la yiraahdo oo mataqaana bil walba lacag laga qaado ama sanad walba intaasoo million cost gareys. Qalabka Genis waa qalab aada u jaban oo technology-dii mataqaana kasoo agdhow, ma gaari karto markii loo fiiriyo qalabka Mareykanka, laakiin way kasoo agdhowda oo maaragtay aada uga jaban tahay. Laakiin Mareykanku laakiin asaga wuxuu aada uga digayaa, maadaama Mareykanka iyo Yurubiyaanku ay mataqaana relationship fiican leeyihiin dhanka mataqaana maaragtay haddii loo fiiriyo NATO, markii loo fiiriyo mataqaana sirdoonka oo maaragtay ay ay ka wada dhexeyso mataqaana wada shaqeyn, markii loo fiiriyo mataqaana business ama mataqaana marka qalab walba oo jiro ay isticmaalaan mataqaana Yurubiyaanku waxa uu la fangalayaa hadhow mataqaana qalabka Mareykanka. Soo Chinese-ku waxa looga cararaa waxay tahay sidoo Chinese-ka waxa aada looga cararaa in mataqaana ay imaato fasaasnimo si mataqaana soo, because qalab walba oo kambani soo saaro wuxuu leeyahay wax la yirahda backdoor. Soo qalabkaas anytime soo geli karaan, wax walba ku jirana way la bixi karaan. Soo integration haday sameeyaan qalabka Mareykanka iyo mataqaana wada shaqeynta Yurubiyaanka, oo Yurubiyaanka ay Chinese isticmaalaan qalabkooda, soo Mareykanka waxaa ku imaan karto mataqaana in maaragtay intelligence-goodii security mataqaana national security-ga wax weyn mataqaana uga imaanaysa qeybta ama NATO ama wixii ay ka wada dhexeey sirdoonkooda. Tan labaad waa wax kale, dhibaatada ugu badan ee adduunka hadda ka jirto, dagaalka ugu weyn hadda adduunka jirto sida alasocono, waa cyber security. Waa mataqaana dhacan loo dhigeysanayo internet oo maaragtay adduunkaba hadda maaragtay qaati bilaa ka taagan yahay.
Isagoo dareesan dhacaas iyo tartanka adag ee dalka Shiinaha kaga imanaya, ayaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ka digay khatarta ka imanaysa shirkadda weyn ee isgaarsiinta ee Huawei.
It is a very different thing to engage in transactions that have a national security component to them. When a nation shows up,
way ka duwan tahay marka aad isdhaafsanaysaan arrimaha amniga qaranka ku lug leh. Markii waddan uu kula yimaado badeeco qiimahoodu ka hooseeya kan suuqa caadiga ah, waa in qofku isweydiiyo maxaa u qarsoon, maxaa keenay in dal uu la yimaado arrin in la rumaystaa ay aada u adag tahay.
marka hadaba laga yimaado walwalka dhinaca amniga, khasaare intee leeg oo dhinaca dhaqaalaha ayay arrintani u keenaysaa dalka Maraykanka? Waa kan mar kale injineer Maxamuud Cabdi Dacar.
Walaa Maraykanka inay khasaare aad u weyn kasoo gaari karto, because sida ula socono Yurubiyaanka waxay aad u isticmaalaan qalabka Maraykanka sida Cisco company fara badan oo technology ah. Qalabkan waa qalabada ugu badan ee lacagta laga sameeyo adduunka, because every server walba ama every mataqaanaa router walba, every firewall walba oo jiro oo ama security loo isticmaalo mataqaanaa telecommunication loo isticmaalo, satellite loo isticmaalo, wax walba badanaa waxay ka iibsadaan Yurubiyaanka Maraykanka. Maraykanka billions dollars ayuu ku luminayaa mataqaanaa hadday jayna aadaan, because ayagu Yurubiyaanka waxay u door bidayaan jaynis waa qiimaha jaban oo mataqaanaa qalabkan jayna ay ku gadayaan, because haddaan la socono jayna hadda waxay aada u qabsatay Africa, mataqaanaa sidoo kale Asia, suuqii mataqaanaa Maraykanka wuxuu kusoo haray wadamo yar sida Yurubiyaanka iyo Laatiinka iyo wadamo yar oo mataqaanaa soo la falaya. So technologiyadiisa marka waxay noqonaysaa in Maraykanka khasaare aada u weyn, maadaama uu mataqaanaa Yurub xariif fiican mataqaanaa dhanka businessada iyo dhanka mataqaanaa dhaqaale dhan walba ay ka wada baxayaan. So in mataqaanaa uu ku imaado khasaare aada u weyn dhankiisa dhaqaalaha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dalalka reer Yurub oo doonaya inay Shiinaha ka iibsadaan qalabka tiknolojiga casriga ah oo markii hore ay dalka Maraykanka ka iibsan jireen, arrintaas oo Maraykanku walwalka muujiyey. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. waxaad dhegeysanayseen barnaamijka Muraha Maraykanka v o a yuna si toos in kaga imaanayay. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare lasoo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadejiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka Kenya laba daraadle gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer, ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle oo ilaayay xilligii xorriyadda aan laga hirgelin, islamarkaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka kasoo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadejiyo ama musuq maasuq uu jiro. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Nuur Macalin Cabdulaahi oo loo yaqaano MHN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobane loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur Macalin Cabdulaahi MHN.
kontonkii sana aan soo dhaafnay oo horiyadda saan u helnay konton sana laga jooga kontoni todoba sano laga jooga kontonkiisana oo anaga aan dowladda dhahe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanaan imaanin wax horumarin ah oo qaable ma jirin. kontonkoosena iyo todobadiisena anaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yiraahda, haddii la isbarbar dhigo todobadan sana oo ma aragtay aan devolutionka ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarnay. horumarkana waxaa ka mid ah caafimaadka xaggiisa, konton iyo laba goobeed oo caafimaadba ayaa la sameeyey. masalan meesha taakaba la yiraahdo oo meel oo miy ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo referral hospital ayaa lagu dhisay, meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday ma laha. marka saasaa jirta wadooyinka oo la bilaabay todobadan sano dhexdooda waxaa waay 2000 oo kilomitr ayaa maram la saaray.
Isaaq Xasan Cali, Isaaq Madoobe.
horta Yaasiin, arrinta iyada ah oo hadda walaalkay Maxamed Nuur uu sheegayo anigu lama qabi, maxaa yeelay arrinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedyada hadda macnaha la sameeyey maamul goboleedyadaas iyada ah macnaha lacago badan baa ka soo qaad countiga Mandera oo kale 11 billion baa la siiyaa sanadkii. 11 billionna waxaan u aragnaa meelihii loo baahnaa in aynan macnaha la geynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin. waxaa kaloo meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso. marka sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa dowladdii dhexe oo hore sida ay macnaha waagii hore ay noo maamulaysay in lacagta iyada ah xagga lagu celiyo macnaha lacagta iyada ah maadaama ay jeebka dadka ayna galaynin macnaha sida iyada waxaan ogolahay arkay aniga maslaxa waxaan u arkay in arinta iyada maamuladii hore lagu qasaaray maamulkii dambe hadda 87 sano in lagu qasaaray sida daraadeed dadku had mooda mas'uuliyadda laga dhigay inay baan akhrisalinba nidaamka macnaha maamul goboleedada loo sameeyay markaan sida daraadeed waxaan u arkaa jeeb dadow inay lacagtay ku dhacday sida daraadeed dawladdi dhexe in halka lacagtii naga soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuuro walwalka faraha badan ee uu muujinayo isaaq oo ay alaaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagtii iyo mashaariicda aanay dalkii gaarin oo ay dhinaca dawladdu kaga wanaagsanayd midda defulishinka ama maamulka taa maxaad ka leedahay
ana waxaan ka leeyahay dhinaca musuqmaasuq horta madheere haddii aan nahay reer madheere haddii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku xisaaban oo annaga countiga annada nin oo kootini la geeyey ama la dacweeyey maan arag musuqmaasuqa jira una nagula oranayaa laakiin ruuxo loo xiray maan arg marka walaalkay wuxuu sheegihaya waxaa weeye waxay ani aan sheegihayn waa wax muuqdo mathalan 5 kun oo ruux ayaa ka shaqeysa Mandera County berigii horena 400 ma gaaraynin waqtigii devolution bilaawday 400 hata ma gaaraynin oo dowladda dhexe u shaqeeyaan 5 kun oo ruux meel mishaara ay ku qaadata marka meel yar maaha maayishada dadku waa bedelmay yacni si fiican bay u bedelmay wadadii hadda insha allahu hadda Nairobi markaan ka jirnay ilaa 7 bir baan qaadan jirnay ilaa 5 iyo 6 oo ma aragtay goroon oo diyaaradba la dhisay 5 kun oo shilin oo shilin Kenya ah oo $20 oo kale ayaan ku racnaa oo markii hore aan ku raaci jirnay 20 kun
diyaarada
marka dhinaca biyaha hadii la yimaado ani meel oo taakaab yaraan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waxaa way 2 bohol waa la helay biyo oo warar baa weyn weyn oo ma aragtay mega dams la dhahay ayaa laga qoday meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillah raaxa lagu jira magaalada hadda Bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zaid horumar u leedahay waa taakaab
isaaqo mashaariicdan faraha badan hadda majeenda uu sheegayo ma jirin waqtigii defulishka ka horreeyay 7 sano ka hor dadkii baana ismaamulayo maamulkii hoos baa loo daadajiyey marka maxaad ku diidantahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dowladdii dhexe dhaqaalaha hadna kugu cesho
walaalow yaasiino arinta ayada ah walaalkay maajeena uu sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qabin baan ku sheegay linka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5 kun oo la qoray ama 4 kun oo la qoray uu sheegayo aniga waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macnaa xalaal lagu qorin waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macnaa waraha uu hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyahaas ayaga ah waxa way waxaan aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro lagu qodo ayaa wax la leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray 120 milyan baa lagu qoray marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaa meesha yaalla lacagtii macnaha meesha dadkii wax la tusahay iyo wax meesha yaalla wax isle ma aha nimayo marka waxaan anigu arkaa maslaxada u arka lacagtii ayada ahayd accountiga Mandera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagula celiyo
waxaa jira dad sida maxaan ku raa isaaq oo kale u arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoraynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaanay jirin mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontoroola ama dawladda ha noqoto ama county ha noqoto
ha countyga waxaa la xisaabtamaa dadka la yiraahdo county assembly yani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabto waa dadweynaha waxaa la yiraahdaa oo yacni laiskuga imaado oo waqti kaas markii 1 sano dhammaato ama 2 sano markay dhammaadaan waxaa la naqaashaayo oo review of English lagu yiraahda dib u eegis ayaa jira dib u eegiskaana marka waxaa weeye waa waqti kaasna waa sii habeynayaan arrin fiican bay ka gaari hayaan marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkay sheegay waxaa weeye horta waxaa la lulunsaday anaga hadii waa hadda la lulunsaday ama lacag la cunayna waxay aan arki hayaa sheegahay aniga waxay oo hindhahayga arkayaan oo aniga naftayda aan maagan maciisadeed bidnadu cadayn karo oo waraha jididka mahalalaha caafimaadka iyo macalimiinta la qoray oo naasi macalimiinta naasir oo la qoray iyo xataa dadka haweenka oo lacag la siiyo baasariga oo la bixiyo waxaas kulli maan ayaan goobjoog lahay marka qofkii wax maamulayay wixii asaga dhunsaday haddiiba oo kootiniya qof la geeyey ama meelba la geeyey dacwaa ku socotabna hadii la dhahin waxaway anagu waxaan arki haynaa faa'iidaduna aan arki haynaa waxa khasaaradana khasaare ma ogtahay hadii development hadii jirto waxa la yiraahdaa success iyo failure guul darana waa jirtaa laakiin horumarka kasii sarreeya
ugu dambeynaysa muxuu xalku yahay hadii aad ka walwalsan tahay qaabka mashaariicda loo bixiyo iyo shaqaalaynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo ee sideeba haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo ee muddooyinka soo socda
anigu waxaa loo arkaa yaasiino arinta iyada arun ahaantii lacagahan dowladda dhexe soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas iyada ah dad macnaha jeebkooda inay gasho waa macnaha lama rabo waxaa la rabaa maamul baraasaabyadii waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada macnaha nimanka ay qoranahayaan accountiga ama ha ahadaan nimanka layaada b s ka ama ahadaan wasiiradu inuu la xisaabtamo sidaa daraaddeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasaan xal u arkaa marka waxaa loo baahan yahay arrintaas iyada ah ninka barasaabka ka ah meesha in uu isaga uu xil isa saaro uuna shaqadiisa uu ka soo guto
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajeena loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq madooba loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadu waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano iyo tahay inoo joogtay tayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasin ciise wardheere dhegeystayaal markaan ku soo dhawaada wararkii waaweyna caalamka oo aan idin akhriyo rasaas ayaa maanta laga maqlayay dibadda xarunta ciidamada milatariga ee dalka suudaan ee magaalada khartuum iyadoo dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweyne cumar xasan al bashiir ay galeen maalinkii afraad u xiriira koox dibadbaxyaala oo aada u ballaaran ayaa hor degan dibadda xarunta tan iyo maalinkii sabtida waxayna dalbanayaan inuu soo gabagaboobo xukunka soddon jirka ee madaxweyne albashiir xarunta ciidamada milatariga ayaa waxaa sidoo kale ku yaala guriga albashiir iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha suudaan bushaara juma ayaa isniintii sheegay in ugu yaraan 10,000 oo dibadbaxyaala ay isugu soo baxeen dibadda xarunta ciidamada milatariga taasi oo ka mid ah iskudayo ay ku doonayaan dadku inay ku eryaan madaxweyne albashiir waxaana dibadbaxyadaasi qaarkood ay bilowdeen 3 bil ka hor lix qof ayaa lagu dilay magaalada khartuum markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala ceyriyeen dibadbax sameeyayaasha sidoo kale qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dibadbax kale oo ka dhacay magaalada darfuur dibadbaxyada suudaan ayaa bilowday 19-kii Diseembar 2018 markaasi oo qaar ka mid a shacabka ay dowladda albashiir ku eedeeyeen inay si xuna u maareeyeen dhaqaalaha dalka taasina ay sababtay sarokac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guterres ayaa ugu baaqaya dhammaan dhinacyada isku haya liibiya inay si deg dega wadahadalo u yeeshaan si ay xal siyaasadeed uga gaaraan dagaalka halkaasi ka socda isagoo shaaca ka qaaday inuusan jirin xal milatari hadal qoraal ah oo ka soo baxay goor dambeysniintii ahayd ayuu guterres ku sheegay in qaramada midoobey gacan ka geysanayso in wadahadallo ay bilowdaan hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ciidamada daacadda u ah taliyaha milatariga ee jeneraal khaliifa xaftaar ay sheegteen mas-uuliyadda duqeyn loo geystay garoonka diyuuradaha ee keliya ka shaqeeya magaalada caasimada ee tripoli ma jirin wax dhaawac ah oo la soo wariyey inay ka dhasheen duqeynta garoonka halkaasi ku yaala hase yeeshee weerarka ayaa sababay in garoonka u xirmo saacado dagaalka salka ku haya gacankooynta magaalada tripoli ee u dhexeeya ciidamada xaftaar iyo kuwa dowladda ay qaramada midoobay taageerto ayaa toddobaadkii tegay dilay 10 qof ra-iisul wasaaraha liibiya fayiis sarraaj ayaa weerarka xaftaar ugu yeeray iskuday afgambi sharci dejiyaasha dimuqraadiyiinta ayaa cambaariyay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo ay ku sheegeen inuu madaxweynuhu difaac u noqday marka loo eego qaabkii uu maareeyey warbixintii uu soo gudbiyey baaraha gaarka ee robert muller muller ayaa baarayay ku dhawaad 2 sano haddii uu xiriir dhex maray ololihii doorashada madaxweyne trump iyo ruushka waxaana warbixintaasi oo dhowaan kaas uu ku soo koobay xeer ilaaliyaha in madaxweynaha lagu waayey caddeymo muujinaya inuu jiray in uu jiraan iraadee xiriir dhex maray ololihiisa iyo ruushka nita low iyo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa sheegtay in warbixinta william barr ay u muuqato in uu ku soo gebagabeeyey inuu difaac u noqdo madaxweynaha iyadoo ay sheegtay in ay dhalisay warbixintaasi su-aalo badan oo aan weli wax jawaaba loo helin. Israa'iilna waxaa maanta ka bilowday doorashada baarlamaaniga iyadoo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu muddo 10 sano xukunka hayay uu wajahayo tartan adag oo ula gelayo taliyihiisii hore ee milatariga dalkaasi Benny Gantz. Codayn ra-yi ururin dadweynaha oo la sameeyey ayaa muujinaysa in xisbiga Netanyahu Likud iyo Ken Gant ee Z Blue and White ay ku guuleysan doonaan tiro isleeg oo kuraasta baarlamaanka kana kooban 120 kursi. Haddii taa ay dhacdo, Netanyahu oo 69 sano jira ay u badan tahay inuu markii shanaad uu noqdo ra-iisul wasaare iyadoo xisbiyada garabka midig ay isbahaysi la sameysan doonaan. intaasi waxaa ku eg wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. Markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa, waxaanu idin soo gudbinaynaa heestan.
heeskaasi ayaa gabagabo u ah idaacaddeennii habeennimo. Waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.